Makala Ongea. Makala Ongea ni makala inayokuletea habari muhimu kuhusu maisha ya kila siku ya wakimbizi Warundi na jamii za Wakongomani zilizowapokea kusini mwa jimbo ya Kivu ya Kusini, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makala Ongea inaletwa kwenu na shirika Internews ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Ulaya.
Ni wakati mwingine mzuri nikiwa na furaha kubwa ya kukutana nawe katika toleo la kwanza la mwaka wa 2024 toka makala Ongea. Makala yaliyoandaliwa na Hassan Shaban na Marisha Arnini na Hazwe. Mimi ni Thompson Unjibatangalo William na mfalme wa kizazi chane chenye utukufu tele. Karibu. Lusenda. Wakimbizi Warundi wapatikanao kambini Lusenda katika tarafa la Fizi mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Alhamisi Januari 11 wamepiga kura ya kuchagua viongozi wa kambi hiyo. Uchaguzi huo ulioandaliwa na kusimamiwa na kamishini inayohusika na wakimbizi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo SNE ulifanikisha kuwapata viongozi 50 wa vijiji, viongozi watano wa vituo tano muhimu vinavyounda kambi hiyo ya Lusenda, pia rais wa kambi ambaye ameteuliwa kidemokrasia. Kwa mara ya kwanza kambini Lusenda, mwanamke ameibuka ushindi kama mwenyekiti mkuu wa Warundi. Bi Mwavita Asumani amepata 87% za kura. Huyo ni mkazi wa kijiji cha 35. Akiwa na diploma ya tasnia ya ualimu, mwenyekiti mpya wa kambi ameshinda uchaguzi huo baada ya kuwania kiti hicho mara mbili bila mafanikio. Mpinzani wake Bi Irambo na Antoinette alishindwa na 8.7%. Wamama wengi wa kambi ya Lusenda wamefurahia ushindi huo na kusema imekuwa shangwe kwa kuona wanawake wameibuka kwenye kinyanganyiro hicho. Tukumbushe kuwa miongoni mwa wenye viti 50 wa vijiji sio wanaume tu, bali wanawake pia wameonekana, na hivyo jenda imeonekana kuwa katika uchaguzi huo. Kamanyola. Hatua ya serikali ya Burundi kufunga mipaka yake na Rwanda inaathiri wasafiri wa Kongomani waliozoea kuvuka mipaka ya nchi hizo mbili jirani kupitia bonde la mto Ruzizi. Hofu wao ni masuala ya usalama. Kwa mantiki hiyo, raia bondeni mwa mto Ruzizi waomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzidisha ulinzi maeneo hayo.
Hatua hii itazuru usafiri zaidi ya wasafiri wanaotoka Bukavu kwenda mjini Bujumbura, ambao tangu sasa watapitia bonde la Ruzizi bila kujali usalama mdogo pia ubovu wa barabara toka Kamanyola hadi kwenye mpaka wa Kavivira mjini Uvira, tukiamini mwanaharakati huyu wa shirika la raia katika bonde la Ruzizi.
Hii inakuwa na vinyume vyake ni kuona kwamba ba operateur economic ba nchi yetu ya Kongo kwa muda huu watapitia shida kubwa, kwa kuwa hivi sasa wana ombwa kupita mplan. Sasa balabala yetu inakuwa katika hali mbaya sana, na hiyo itasababisha tena usalama mdogo, na hiyo itakuwa ni shida kubwa sana. Ndiyo maana tunaomba serikali yetu ya Kongo kukarabati barabara.
Hii ingechangia sawa fundisho kwa viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukamata hatua sawa na hiyo. Kwa mjibu wake Bulonze Chibalonza, mchambuzi wa siasa, kwa upande wake itamaliza anachokiita kuwa dharau kwa raia wa Kongomani.
Jambo jema sana, na tungeomba labda hii iwe changamoto kwa Rais Felix Tshisekedi wa Kongo aweze kufunga mipaka kwa lote. Itasaidia kutia uzito wa kiuchumi kwenye serikali ya Rwanda, sababu Rwanda inaitegemea zaidi Kongo kuliko gisi Kongo inaitegemea Rwanda. Hili labda ikue mwanzo wa kuanza kutafuta amani ya kudumu katika maziwa makuu.
Toka bonde la Ruzizi, Wendojo Wena ripotia makala Ongea.
Mulongwe. Pesa 10,000 franka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kiwango kinacholazimishwa kwa kila mkimbizi Mrundi wa kambi ya Mulongwe tarafani Fizi anayetaka kuendesha shughuli za kilimo na uvuvi nje ya kambi yao. Uamuzi huo umechukuliwa na mkuu wa mji wa Malinde muda mfupi baada ya kutokutekelezwa kwa mpango wake wa kusitisha shughuli za kibiashara katika kambi hiyo ya wakimbizi. Mwandishi wetu wa Mulongwe Mihali Gordonch Averti na ripoti kamili.
Baadhi ya vijana wakimbizi wa Rundi waishio kwa kazi za mlima pamoja na uvuvi ndani ya kambi ya huko Mulongo wasema kwamba ni tangu Disemba mwaka 2023 ndipo mkuu kiongozi wa kijiji cha huko Mulongo bwana Bale Banga Mlendela aliamuru vijana wa kijiji hicho kutoza 10,000 pesa za Kongo kwa kila mkimbizi mrundi apendaye kuishi kwa kazi za mlima pamoja na kuvua samaki nje ya kambi hiyo ya huko Mulongo. Walimaji na wavuvi wa Rundi wasiokuwa na vyeti vya malipo ya pesa hizo wengi miongoni mwao unyanganywa vifaa vya kazi na wengine hata kufukuzwa kutokufanya kazi zao kama ilivyokuwa wati vipangilia.
Natafuta mtu akaripatia 5,000 akapatishia hiyo 5,000 hiyo 5,000 wakasema 5,000 inabakia ndaipatishia kesho inaiwa kwenye naitosha uvu tuko mundenga akilize ya makuta wakasema utaletio 5,000 hautaenda kushamba akanipatishia jeto. Hiyo jeto niko nayo. Senke mire sasa. Kesho sisa patikana nayo. Sijue kwenye naweza kupita.
Hii mashamba yavu tukona apacha makuta. Na hiyo makuta haba kwa kina alizika nayo. Ni 25,000. Mwa hiyo 25,000. Mukisha maliza masiku. Mukwenda kulima. Bako napita na shimama hapa kunani kuvalavala. Kamu naenda kushamba wako napita na kulomba ile jini rase ya majeto. Ase shefu njo mwenye kona batuma baende lipisha hizo makuta. Siyu sasa hiyo makuta wanakuwakana ipeleka wapi siatu iwaki.
Bale Banga Mlendela kukiongozi wa kijiji cha Mulongwe anasema kwamba tozo hiyo siyo hali ya uonevu zidi ya wakimbizi wa Rundi bali ni mila na desturi kwani unapolima katika ardhi ya mwami ni lazima uweke limbuko iza tozo kwa mwenye udongo. Wakimbizi hawa naomba shirika la UNHCR SNR pamoja na serikali kuu ya DRC kuingilia kati swala hilo ili wapate kuachwa huru na kufanya kazi zao bila manyanyaso katika kambio ya huko Mulongwe. Tozo hiyo imekuja baada ya mpango wa kwanza kufeli wa kushusha huduma zote zilizokuwa ndani ya kambi kuzishusha nje ya kambi hiyo ikiwemo soko pamoja na bidhaa mbalimbali. Mulongwe, mimi ni Miali Cordon cha Verti kwa niaba ya makala ongea.
Wakati zikiendelea kazi za ujenzi wa daraja linalounganisha mji wa Sange bondeni mwa mto Ruzizi na wilaya ya Buganda nchini Burundi, mwenyekiti wa mji wa Sange ameahidia wananchi wake kuzidisha mbinu za kiusalama. Wendo Jowe na ripoti kamili.
Tulipo mhoji bwana Matabishi Nyangi Marcel, kiongozi wa jiji la Sange, amehakikisha habari hiyo kwamba kazi zinaendelea ajili ya ujenzi wa ulalo utakaounganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi kupitia Nyamoma katika groupement ya Kabunambo, na kuahidi ya kwamba usalama utadhibitishwa katika eneo hilo.
Ni habari ya kweli, makazi yako yanafanyika kujenga kilalo ambacho kitaunganisha nchi zetu mbili, nchi ya Kongo na nchi jirani ya Burundi hapo kwa mto Ruzizi. Kwa hali ambayo inayohusu usalama, tunapiganisha sana ajili ya kumaliza hali za usalama mdogo kwa bonde la Ruzizi.
Ni hisia ya kuridhisha upande wa wakaji wa bonde la Ruzizi ambako wanatamani kuona ulalo huo unazidisha ushirika, tukiamini Baraka Nyamwerupolo wa shirika la raia jini Bwegera.
Unajua kama sisi tu kwenye mpaka kati ya Kongo na Burundi, mkaaji wa chini wakati kivuko kinafunguka atapata kidogo ambayo itamsaidia kwa kulisha jamaa yake, na serikali itaingiza pato kidogo ambayo itaingia katika trezoro publiki. Unajua kama Burundi panatoka kila kitu, unatoka ile vinywaji, itasaidia huyu mchuruzi naye anapata kidogo ambayo atakulisha moja jamaa yake.
Wakati huo uharibifu wa barabara ya taifa namba 5 Uvira Bukavu ni mojawapo ya vipingamizi, huku wanaharakati wa kijamii jini Kamanyola wanaomba serikali kuwajibika.
Kwa sasa barabara yetu ya Ngoma ituruhusu tuko tunapita amo, kwa kuwa kuko mariski ya mingi na nje na haribika wala ulale gari ya haribia vile.
Kwa maana tungeomba nchi yetu ya Kongo wakuu viongozi waturahisishie kututengenezea barabara ya Kamanyola Bukavu, ile itatusaidia kusafiri bila matatizo, bila wasiwasi hata moja.
Mradi huo unalenga kuboresha uhusiano kati ya nchi za kanda la maziwa makuu chini ya msaada wa benki ya kimataifa. Toka bonde la Ruzizi, Wendojowe kwa niaba ya makala ongea.
Mtu mmoja ameuliwa na majambazi usiku wa Jumatano kucha Alhamisi Januari 18 katika mtaa wa Moma Kasaswe mjini Baraka. Ayati ni mwanamke aliyetambulika kwa majina ya Zawadi, mkahaji wa Aungu aliyekuwa Moma kwa ziara ya kifamilia. Marehemu aliwaacha mayatima 11 na mjane mmoja. na mume na mume mjane. Wahalifu wa kitendo hicho bado kufahamika mpaka sasa. Vyombo vya usalama vimeanzisha uchunguzi ili kubaini wahalifu. Mvua zinazonyesha mara kwa mara msimu huu pa Bibokoboko zinayumbisha shughuli za kilimo kwa raia wa kijiji hicho. Uongozi wa vijana unapiga yowe kwamba kutakuwepo na mlipuko mkubwa wa njaa kwa kuwa wakulima hawafiki mashambani. Asandi Muzungu amefuatilia magumu hayo ya wananchi na kuandalia makala ongea ya ripoti ifuatayo.
Habari hiyo ya mimea kuendelea kuharibiwa na mvua kali zinazonyesha katika eneo hilo la sekta ya Mutambala tarafani Fizi hususa katika kijiji hicho cha Bibokoboko imearifiwa na baadhi ya vijana wa eneo hilo ambao wamekuwa katika mahojiano na manaripota wa makala ongea katika eneo hili la Fizi. Hao wataja kwamba kwa sasa raia waendeshi kazi zao vizuri kama kawaida eneo hilo kutokana na mvua hizo zinazorindima kila ukuchao na kuharibu mimea katika shamba. Ngoma Bosco ni mmoja kati ya vijana wa eneo hilo ambaye ameweza kuzungumza nasi na kutuhakikishia.
Sana mvula iko mingi sana tena sana inaharibisha mimea. Popea siki nakosa na gisi ya ku na wakati kusema semi ende itosha mu mashamba juu ya mvula mingi. Inanyesha usiku na mchana. Inaharibisha kabisa, inaharibisha, mvua iko mingi sana sana.
Utafahamu kwamba hali hiyo ya kuoza kwa mimea katika shamba kutokana na mvua itapelekea walimaji wa eneo hilo kusipopata mazao mengi ya shamba kwa mwaka huu wa 2024 katika eneo hilo. Asani Musungu Toni nikiripoti kutoka mjini Fizi kwa niaba ya makala ongea.
Tukamilishe makala toleo letu na habari kutoka huko Mboko. Umeendeshwa mkutano kati ya ofisi ya sekteri ya Tanganyika, shirikisho la wafanyabiashara FEC na shirika la rahia kupangilia bajeti itakayobeba manispa hiyo kwa muhula wa mwaka wa 2024 na 2025. Mkutano huo ulifanyika Alhamisi Januari 11 kwa ombi la shirika la rahia. Msenga Shabani Bichwa Kejilber ni mwenyekiti wa shirika la rahia sekta ya Tanganyika amezungumza na makala ongea kuhusu mkutano huo.
Kulingana na swala la prevision budgetaire ya sekteri ya Tanganyika ni siku za kutosha sana wakati wa sekteri ya Tanganyika hasa wachuruzi hawajapewa fursa ya kuchangia kwenye prevision budgetaire. Tulikuwa tunaona tu BJ inakuya, watu wanaanza kulipa franga tu hatujui wako wanalipa walikubaliana wapi na kwa nini, hiyo yote haikukua. Lakini baada ya sisi kuchaguliwa tumeangalia hilo swala tukaona lipate suluhisho, tukaongea na chef de secteur, na chef de secteur akawa mtu msikilivu, tunamshukuru, akaita wa representant wa feke ili kuongea kwenye hilo swala. Na ninafikiri sasa wachuruzi wa sekteri ya Tanganyika watapewa fursa ya kuongelea ni mchuruzi gani ambaye ana kipato kipi na anaweza kulipa pesa ngapi kwenye serikali. Taxe gani inaweza kulipwa na nani? Na ni wakati gani mtu anaweza kulipa? Hiyo itakuwa ni faida kubwa sababu wachuruzi watajua kwa sasa sekteri ya Tanganyika mchuruzi wa pesa ngapi atalipa franga hivi. Na sisi kama vile societe civile pia tutakuwa na uwezo wa kujua kwa huu mwaka wachuruzi wetu watalipa pesa ngapi.
Ni sauti ya Gilbert Msenga Shabani Bichwake mwenyekiti wa shirika la raia katika sekta ya Tanganyika hakizungumza nasi kutoka Mboko. Kabla ya kunyatuka jukwaani tusikie kwanza ujumbe huu muhimu kutoka muungano wa vyombo vya habari SUMIF.
Uyalo temwe.
Allo? Allo? Oui. Allo honorable. Honorable.
Allo? Oui.
Oui. Kusante zote tuko na voix za mingi. Na mimi naona kama ulishapita. Mimi naona kama ushapita honorable.
Nilishapita. Yeah, sasa mkwe mwebo tatuanze fete.
Honorable.
Leta chupa hapa. Ngoja kwanza. Nipele chupa ya mrefu.
Wangu ni kupatie. Ile.
Kupatie mapie.
Leo bado watakunywa mpaka baadaye.
Mpaka kesho, tunakunda ni mpaka kesho, hakuna kutoka kwa honorable.
Kwa mbele la kinjaga nyoso,
mpe
fete gani unaniinvite ndani? Koma uneza fete? Kusema ulisha chaguliwa na bado premia ya tangaza resulta?
Sikia, mama sosete civile.
Ehe.
Kwa tarifa yako sasa, kuvua niko nazo, naona nilisha pita tu. Na kama seni hainitangazi, mwe peke mutajione, tutamobilize batu kuandamana. Tutaribisha mungini.
Tutajionea njo kusema ni, mi siko tayari mungini chafuke jutu we ulikosa maimisho.
Acha, ayetu ni kuinvite kisha kwe kote pete yangu.
Apana kuisha batu bure, apana kuacha batu mumizoso kisha uchaguzi. Sisi, tutaambia raia isikubali kufuatana na mashauri yenu ya upotovu. Ikiwa mtakubali resulta, muko uhuru kufuatilia, lakini kufuatilia kwa utulivu mbele ya vitengo mbalimbali vya sheria.
Hatuwezi tena kubali kufanya maandamano ya ujeuri kwa ajili ya kutetea kandideti fulani.
Ni ujumbe wa shirika la vyombo vya habari na wapasha habari Simif kupitia mradi wa vyombo vya habari kushindikiza uongozi wa uchaguzi Kivu Kusini mwaka 2023 unaozaminiwa na shirika la Uswisi DDC.
Maoni na pendekezo yako, tutumie ujumbe wako kupitia namba hizi, tuma hata kwa njia ya WhatsApp. +243 82 69 82 882 AO 97 17 76 654.
Shabash kwa ujumbe huo, na ndipo ninakamilisha kabisa makala haya taratibu nikitoka katika jamvi hili. Asani Shabana Marisha ni nina hazo ndio walioandaa makala haya. Uchunguzi na uratibu alikuwepo Emmanuel Nirampeba aliyekuwa katika chumba chetu cha ukosoaji. Mimi ni Thompson Unjibata Ngalo William, nitaendelea nao kukuletea makala haya hadi mwezi wa sita. Tukutane katika toleo na